miten Jumalan rakkaus, äärimmäinen rakkaus, yli inhimillisen kyvyn ulottuva rakkaus aktivoi ilmestystiedon ja Jumalan uskon. Rakkauden tulee kääriä kaikki tämä hengen maailma, Jumalan valtakunta, pilven alle, semmoiseen suojaan ja auktoriteettikupolaan. No, Jumalahan on rakkaus ja rakkaus on Jumalasta. Käsite rakkaus on meidän mielikuva jossain inhimillisessä tasossa, mutta jos me annetaan Pyhän Hengen avartaan nyt, että Jumalan rakkaudessa on kaikki ulottuvuudet enemmän kuin mitä meidän sielullinen käsitys rakkaudesta voi olla. Ja tämä äärimmäinen rakkauden myötätunto, Sprangitsomainiin, on yksi reverenssi siihen, mutta esimerkiksi AKP-rakkaus, epäitsekäs rakkaus, joka etsi itseään, ei ole enää riippuvan itsestään, vaan virtaa Jumalan isän sydämestä, niin siinä on hyvä reverenssi. Sitten kaikki hellyys, hyvyys, jotain semmoista, mitä ihminen on vaikea tavoittaa, ellei Pyhä Henki opeta häntä. Ja nyt me olemme todella riippuvaiset Pyhästä Hengestä, koska vihan hedelmä on mennyt niin syvälle sieluun. Me elämme vihan valtapiirissä paljon vielä tässä maailmassa, ja Jumalan rakkaus on vähän tunnettua. Kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee monien rakkaus. Ja tämä ympäristössä oleva vihamielisyys, henkilökohtaisessa ympäristössä, maailmassa oleva vihamielisyys, kaikki se pyrkii synnyttämään toisenlaisen mielikuvan kuin mitä Jumala itsessään haluaa synnyttää meihin rakkaudessaan. Jumalan hyvyys, Jumalan rakkaus on enemmän kuin mitä vihan poissaolo on. Jumalan rakkaus on koko se kirkkaus, koko se valtaherraus, suuruus. Hänen rakkautensa kätkeytyy kaikki Jumalan ominaisuudet. Jumalan tarkoitus on tämä, että me itsessämme pääsemme edustamaan Jeesusta, tulemme olemaan hänen kuvansa yhä enemmän ja enemmän. Ja Jumalan rakkaus, voima, auktoriteetti on tarkoitettu virtaamaan meidän kauttamme. Ja silloin tämä, että Jumalan rakkaus virtaa, voima virtaa, auktoriteetti, ilmestystieto, parantava voi tulla virtaa, niin silloin yksi semmoinen todella kriittinen pointti, se edellyttää jatkuvaa yhteyttä Pyhään Henkeen. Ja niin, että silloin tällöin saadaan joku pieni oivallus Pyhästä Hengestä. Nyt mä sain sanaa ja mä menen nyt julistamaan ympäri maailmaa yhtä Raamatuja, että se ei ole vielä se, vaan se on se virta, se läsnäolo. Ja tämä on se uuden luomuksen tila, että Jumalan rakkauden läsnäolo hallitsee 24/7 elämää. Suurin osa uskovista epäonnistuu ikään kuin voitelussa siinä, että ne ajattelee, että riittää, että he tilannekohtaisesti sitten tekee parannusta ja tilannekohtaisesti sitten pyrkii ja raivaa tietä rötiökön läpi ja sitten on taas rakkaus. Jumalan rakkaus haluaa asua meissä, tulee asumaan meissä. Jumalan rakkaudelle täytyy tulla tila. Jos Jumalalla on tila meille, niin hänen rakkaudelleen on tila meissä. Jatkuva antautuminen ja sulautuminen pyhän voiteluun isän rakkaudessa oman sielun energian sijasta. Me emme yritä itsestämme, omasta sielustamme vakuuttaa itseämme, vakuuttaa muita, vaan me haluamme nähdä, kokea sisäisesti Jeesuksen Kristuksen sisäisen tuntemisen kautta hänen kirkkautensa todellisuuden, joka on osa meitä. Tämä, että Jeesus ilmestyi, ja Raamatussa puhutaan, mitä hän teki paljon hyvää siellä, kaiken näköistä, paransi, vapautti, teki voimatekoja, niin ne ei ole kirjoitettu pelkästään sen takia, että ne todistaisivat, että Jeesus on suuri Jumalan poika, vaan sitä varten, että me astumme siihen samaan. Me astumme siihen samaan, mitä Jeesus edusti. No sitä vaikka kirjoitettu meillä. Tosin monet evankeliumit puhuu niin kuin ulkoisesti, miltä se näytti se Jeesuksen voimateko. Paitsi Johanneksen evankeliumissa nyt enemmän puhutaan siitä, mitä Jeesus sisäisesti koki ja puhui. Me emme saa Jeesuksen palutyöstä kuvaa pelkästään lukemalla Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, vaan me saamme Jeesuksen palutyöstä kuvan sillä, että me annamme Pyhän Hengen voitelun näyttää, miten minä tulen tekemään tämän. Miten minä olen osa tätä Jeesuksen todellisuutta. Ja jos minussa on jotain, mikä ei ole Jeesuksen todellisuuden mukaista, niin siinä on kääntymisen paikka. Siinä on kehotus. Tässä voidaan muuttua. Ja se on Jumalan yliluonnollisuutta, että ihmisestä, joka oli täysin synnin orja, oli menettänyt kaikki kortit, oli musta Pekka jäi käteen. Tämä ihminen, joka oli menettänyt kaiken, niin hänestä yhtäkkiä Jeesuksen vastaanottamisen kautta tulee kaiken pimeyden voittaja. Hän siirtyy sen korttipakon yläpuolelle. Niiden lainsäädäntöjen yläpuolelle, mitkä hallitsevat korttipeliä. Ja hän siirtyy sellaisen maailmaan, jossa Jumala itse hallitsee, Jeesus hallitsee. Meidän on tosi vaikea käsittää, miten alaskaton Jumalan rakkaus ulottuu meissä. silloin kun me ollaan synnin tilassa. Ja siinä tilassa hän antoi Jeesuksen kuolemaan meidän edestämme, että hän saa nämä reppanat, jotka on menettänyt kaiken, niin hän saa ottaa täysin omakseen. Kun Jeesus saa lunastaa nämä, Jumala antoi pelastuksen niin, että hän toi kaiken lihan Jeesuksen ihmisen pojan valtaan ja siirretään pois se synti, sairaus, kuolema, tuomio. Kaikki Biblian suunnitelma siirretään pois ja tilanne tulee Jumalan valtakunnan suunnitelma, elämän hengen laki, kuoleman lain tilalla. Niin, tämä on niin suuri juttu, että kestää kuule koko ikä miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa. Ja sittenkin vaan tajutaan osa. Mutta pyhä henki opettaa meitä. Tämän takia meidän pitäisi olla pyhässä hengessä. Janos ja 1. Johanneksen kirja 4:7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt. Ja tuntee, kokee, samaistuu Jumalaan. Jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt. Ilman uudesta syntymistä ei tapahdu mitään tähän Jumalan rakkauteen kytkeytymistä. Inhimilliseen rakkauteen ihminen kytkeytyy omalla tavallaan jo ihmisyydessään. Ja toinen on ehkä vähän silotellumpi kuin toinen, mutta todellinen rakkaus on Jumalasta. Se rakkaus, josta Raamattu puhuu, se, josta Jeesus puhuu, se rakkaus, joka on Jumalan valtakunnassa, se on Jumalasta. Se ei tule meistä, se ei tule mistään meidän jalostumisestamme, vaan se tulee sitä yhteydestä, läsnäolosta. Mä uskon näin, että Jumala on asettanut tämän uuden liitonkin järjestyksen semmoiseksi, että hän todistaa meille, jokainen meistä on täysin riippuvainen jatkuvasti pyhästä hengestä yhä lisää. Koska se on pelastuksen tila, se on synnin tila, jos ihminen kokee, että nyt mä parannan sairaita ilman Jeesusta, nyt mulla on kato Raamattu ja mulla on kaikki Raamatun käännöksen, nyt mä parannan sairaita ilman Jeesusta, näin Raamatun jakeiden perusteella. Mutta hän ei kysy pyhältä hengeltä, hän ei ole Jeesuksen yhteydessä, että Jeesus saisi opettaa häntä siinä hetkessä, niin ei tapahdukaan mitään. On Jumalasta syntynyt ja tuntee, kokee, samaistuu Jumalaan. Tämä on yliluonnollinen sisäinen tila. Ihmisen henki kokee, samaistuu Jumalaan. Se on Jumalan pelastuksen lahja, että hän antaa meille kyvyn sisäisesti kokea niin kuin Jeesus olisi meissä. Vaikka vielä sielu on toisessa maailmassa. Mutta tämän henkeen tulee Jumalan kokeminen ja tunteminen. Ja uudessyntynyt ihminen alkaa jo ensimmäisestä päivästä jälkeen, kun hän tajuaa, että nyt mä oon ottanut Jeesuksen vastaan, nyt mä oon uudessa syntynyt, ja hän alkaa ajatella, että minusta tulee Jeesuksen kaltainen. Ei sitä tarvitse vastasyntyneelle ihmiselle opettaa, mutta uskoville pitää opettaa uudestaan. Ne on menneet oman järkeisoppinsa kanssa semmoiseen solmuun, että ne ei enää tajua sitä, että heidän todellinen ratkaisunsa on aina Jeesuksessa. Todellinen yhteys pyhään henkeen ratkaisee kaiken. Kaiken tuo Jumala heille rakkautensa mielisuosiosta. Ja me voimme sanoa ja ajatella ja kokea, olemme Jeesuksen kaltaisia. Amen. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon tämän sinun järjestyksesi Jumalan valtakunnasta. Minä uskon tämän sinun järjestyksesi Jumalan valtakunnasta, että minun tulee rakastaa toinen toistamme. Että minun tulee rakastaa toinen toistamme, koska rakkaus on Jumalasta. Koska rakkaus on Jumalasta. Vain Jumalassa tulee se rakkaus. Vain Jumalassa tulee se rakkaus, joka merkitsee rakkautta todella. Joka merkitsee rakkautta todella. Ja kiitos se, että minä olen saanut uudesti syntyä. Ja kiitos se, että minä olen saanut uudesti syntyä. Minun henkeni on liitetty pyhään henkeen jo nyt. Minun henkeni on liitetty pyhään henkeen jo nyt. Jeesus asuu minussa pyhässä hengessä. Jeesus asuu minussa pyhässä hengessä. Isä asuu minussa pyhässä hengessä. Isä asuu minussa pyhässä hengessä. Minulla on oikeus tuntea ja kokea samaistua Jumalaan. Minun on oikeus tuntea, kokea ja samaistua Jumalaan hengessäni. Ja minun sieluni tulee antautua tähän samaan virtaan. Sielun traumat, demonit ulos. Kaikki, mikä vastustaa Jumalan rakkautta ulos. Vihan hedelmä ulos. Ja rakkauden hedelmä ilmesty. Kiitos Jeesus. Amen. Nyt voidaan kysyä myöskin, että kuinka paljon Jumalan rakkautta, Jumalan ilmestystietoa ja Jumalan uskoa me tarvitsemme rakkauden käskyn toteuttamiseksi, rakastaaksemme ylimalkaan. Kuinka paljon me tarvitsemme Jumalassa tulevaa apua, pyhänen ilmestystietoa, Jumalassa tulevaa uskon varustusta, joka tulee suoraan meille pyhänen voitelussa Jumalan rakkauden mielisuosion kautta, jonka me pystymme kurottautumaan ja tavoittamaan. Amen. 1. Korintolaiskirje 13:1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Koko ajan kun puhutaan rakkaudesta Raamatussa Uuden liiton kirjoituksessa, niin meidän pitää ajatella, että se on Jumalan rakkaus. Nyt ei tarvita mitään sanakirjoja, kaikkia merkityksiä koko ajan, vaan tämä rakkaus, mistä puhutaan, on Jumalan rakkaus, joka tulee Jumalasta Pyhän Hengen kautta. Ja se on enemmän kuin mikään inhimillinen sana tai määritelmä. Ilman Pyhää Henkeä me emme saa mitään aikaa. Mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helitsevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Tämä on aika kiinnostava lausunto Paavalilta. Nimittäin ihminen voi profetoida, julistaa ikään kuin profetaalisesti sieluvoimassa, omia ajatuksiaan, omia kuvitelmiaan tai satujaan. Ja sitten ihminen voi joutua tilaan, että minä tiedän kaiken, minä tiedän kaikki salaisuudet. Hän voi eksyä sielussaan semmoiseen oma hyväisyyteen, itse tietoisuuteen, että hän luulee tietävänsä kaiken. Tässä puhutaan siis sielun eksyneestä tilasta, jonka ihmisellä on mahdollisuus kääntyä. Ja sitten hän sanoo vielä, vaikka minulla olisi kaikki usko, ja siinä käyttää sanaa pistis, joka on tämä Jumalan uskon sana kreikan kielessä. Tämä tarkoittaa tätä samaa. Ihminen voi harhautua Pyhän Hengen voitelusta niin kauan, että hän siirtyy tahdon voimalla, sielun voimalla rakennettuun uskomusmaailmaan. Mutta ei ole se Jumalan uskon tämän olemus, joka tulee voitelusta, jossa rakkaus hallitsee, jossa voimateot tapahtuu, jossa parantumiset tapahtuu. Hänellä on vain sielullinen yritys, sielullinen suorittaminen, sielullinen taisteluvoima, joku manipulointikyky. Kyky saada ihmisiä hetkeksi uskomaan johonkin hänen julistamiin totuuksiin, mutta voitelu ei ole läsnä ja silloin ihmiset saadaan kuohutetuksi tietynlaisiin ajatuksiin ja ne kokee, että tämä oli valtavaa. Ja sitten muutama päivä menee, niin mitähän siinä nyt oli? Mitähän se nyt sitten olikaan? Häviää kaikki. Koska se ei ole tullut siitä uskon voitelusta, rakkauden voitelusta, Pyhänin voitelusta. Ja sen takia Paavali sanoi, että jos minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Hänen täytyi suorittaa apostolin palvelutyö sillä tavalla, että rakkaus hallitsee kaikkea. Ja meidän olisi todella kiinnostavaa nähdä, kuinka rakkaudellinen Paavali oli. Kirjoituksessa nähdään paljon sitä hänen järkeensoppineisuuden taustaa ja sitä tietomäärää ja sitä moniulotteisuutta, millä hän kuvaa monisanaisuutta. Mutta minkälainen oli Paavalin persoona rakkaudessa? Sitä me emme näe kirjoituksista suoraan, mutta Pyhähenki voi meille tätä tietysti opettaa. Pointti on siis tämä, mitä Paavali tässä sanoo. Vain Jumalan rakkauteen, eli Pyhänin voitelun kytkeytyminen, kytkee ihmisen Jumalan uskoon ja kytkee ihmisen parantumista voiteluun, kytkee ihmisen yliluonnolliseen Jumalan maailmaan. Vain Jumalan rakkauteen sulautuu, Pyhän Henkeen sulautuu. Paavali puhuu tässä, hän on varmaan nähnyt tällaisia uskovia siellä eri seurakunnissa jo, jotka siirtyy tällaiseen profetoimiseen, salaisuuksien tutkimiseen ja tiedon maailmaan ja tahdon voimassa uskomiseen. Niin hän on nähnyt, sen takia hän puhuu. Tämä ei hyödytä mitään. Mutta sitten hän sanoi vielä, ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Ihminen voi joutua väärään nöyryyntiin, jos hän kerskuu siitä, kuinka paljon antaa ihmiselle, kuinka paljon hän tekee hyvää, mutta hän ei elää siinä itsensä toteuttamisessa, ei Jumalan suunnitelmassa eikä voitelun alla. Luistetaan siis tällaiseen, jos ei rakkaus ole ylin, korkein, sisäinen johdattaja, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eli puhutaan ihmiskeskeisestä evankeliumista, ihmiskeskeisestä julistamisesta, ihmisten palvomisesta. Mutta sitten hän jatkaa täällä neljännessä jakeessa. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei karehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo. Kaikki se kärsii. Tässä on pitkä lista asioita. Mä uskoisin näin, että jokainen yksi sana tästä pitkästä listasta on ison muutoksen paikka. Ison puhdistumisen, ison parantumisen, syvän sielun, traumaattisen sielun puhdistumisen paikka. Minkälainen rakkauden voima, minkälainen usko ilmestyy, tarvitaan siihen, että ihminen on täysin pitkämielinen. Pinna ei pala koskaan. Hän ei koskaan hermostu. Hän ei luovuta koskaan enää. Hän pysyy siinä, minkä Jumala on antanut. Ei koskaan spekuloi, ei heitä kintaalta tiskiä, antaa olla. Pysyy. Minkälainen sisäinen tila ihmisen sielussa pitää olla? Sieltä pitää traumojen hävitä, kun turhautumisten ja pelkojen ja tällaisten erilaisten traumojen pitää poistua silloin, että ihminen on tässä tilassa. No sitten rakkaus on lempeä. Minkälainen sisäinen parantumisprosessi, minkälainen hengen työ tarvitaan siihen, että ihmisessä tulee vaan täysin lempeä. Ei mitään änkyrää tule koskaan. Ei tule koskaan. Ei. Rakkaus on lempeä. Tämä on Jumalan heijastumista. Jumala heijastuu näissä sanoissa. Jumala on äärimmäisen pitkämielinen. Ei me voi mitata Jumalan pitkämielisyyttä, mutta ajattele, Jumala kutsuu ihmistä koko elinkaaren ajan. Ihminen saa tehdä mitä vaan, mutta hän aina vaan kutsuu ja kutsuu ja kutsuu. Sitten jos Jumala antaa ihmiselle suunnitelman, hän on pitkämielinen toteuttaa, vaikka ihminen haroaisi vastaan, niin toteuttaa se. Jumala on rakkaudessaan niin lempeä. Mä tiedän aika monia uskovia, jotka oikeasti vähän niin kuin puolettaen ehkä kerskuen sanoa, että olin kyllä niin paalla päällä, että mä oikein heristin nyrkkiä Jumalalle. Siihenkin tarvitaan pieni parantuminen, että lopuu tällaisesta. Pikkasen pitää laittaa vielä sisäistä maailmaa. Rakkaus ei kadehdi. Miten syvä sielun parantumistila on se, että ihminen ei enää vertaa itseään muihin, vaan hän on tullut tyydytyksi Jumalassa. Hän ei ajattele, että toisella on paremmin kuin mulla. Valtava sisäinen parantuminen. Jokainen näistä sanoista johtaa ihmisen sisäisen parantumisen prosessiin, kun ihmiset yrittää tiedon kautta, joo, mä luen tätä korintolaiskirjettä ihan, mä luen sen joka päivä nämä jakeet, mä osaan sen nyt ulkoa ja mä osaan sen väärinpäin, oikeinpäin, 10 kielellä. Ja sehän menee sisäisen parantumisprosessiin, niin ei tapahdu mitään. Rakkaus ei kerskaa. Ei rakkauden tarvitse todistaa itsestään, korottaa itseään, osoittaa kuinka hyvin mä taas tiesin. Rakkaus ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti. Tämä on paljon puhuva sana. Se tarkoittaa sitä, että ihminen on sillä tavalla hengessä, rankkaudessa kontrolloitu, että hän tietää, minkälaisia asioita kussakin tilanteessa voi toteuttaa. Vaikka hän ei varsinaisesti tekisi syntiä, mutta hän, Paavali sanoo, että hän ei halua olla loukkaukseksi kenellekään. Sen takia, että hän noudattaa jotain lakia tai ei noudata lakia. Että juutalaiselle minä olen juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen. Hän ei halua todistaa olevansa erilainen jonkun oman lainsa mukaan, vaan hän on rakkauden laissa on sopeutuva ja ottaa huomioon, miten toisten ihmisen tunteet, arvot ja elämäntapa on. Rakkaus ei etsi omaansa. Mun pitää hyötyä tästä, että mä rakastan. Mun pitää saada palkkaa siitä, että mä rakastan. Mun pitää saada joku etu tästä pitää tulla. Mä oon nyt niin paljon rakastanut, että kyllä sun pitää nyt jotain antaa mulle takaisin. Rakkaudesta, se ei ole tätä tällaista. Rakkaus on täysin epäitsekäs. Tämä on kuule syvällinen projekti, kun me palvellaan vaikka ihmisiä rakkaudessa. Ja sitten siinä tulee jotain ongelmia. Sä joudut uhraamaan rahaa tai vaivaa paljon. Ja sitten vihollinen tulee sanoa, että mitä hyötyä että sä oot saanut? Mitä sä oot tästä hyötynyt? Vihollinen tulee. Pointtihan on tämä. Näissä rakkauden koetuksissa meitä ei koettele ainoastaan lähimmäiset, vaan myös sielun vihollinen, joka yrittää tuoda sen pimeän lääkkeen siihen, että Jumalan rakkauden voima, joka merkitsee elämän täyteyttä, joka merkitsee täyttä voitelua, parantavaa voitelua, merkitsee ilmestystiedon äärimmäistä rikkautta, merkitsee Jumalan uskon täyttä auktoriteettia ja voimaa, niin tämä ei pääse hallitsemaan, vaan siellä on sammakoita, kirppuja, torakoita, rottia, muita pimeyden voimia varastamassa sitä. Rakkaus ei katkeroidu. Katkeroissa viha on iso juttu. Se on pimeä maailma, josta uskovan täytyy taistella itsensä niin nopeasti kuin mahdollista eroon. Anteeksi antamus. Sen takia ei sano, antakaa anteeksi, niin silloin teidän taivaan isännekin antaa teille anteeksi. Katkeruus, anteeksi antamattomuus on pimeyden suurimpia hallituksia ja valtoja tuolla taivaan avaruuksessa syyttäjän jälkeen. Rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Kyllä silloin se katsoi mua niin ilkeästi, että mä en koskaan mene enää siihen kokoukseen, missä se tapaa käydä. Sen pienryhmässä katsoi niin ilkeästi. Tämä on siis alaikäisyyttä. No sitten voidaan olla todellisten pahuuden voimien kanssa tekemisissä. Toinen on voinut tehdä oikein rikoksen ja pahaa, ryöstää rahaa tai mukiloida musta silmät, kun tulee rukouskokouksesta. En muistele kärsimäni pahaa. Se on iso kasvupykälä siellä sielussa, kun pääsee siihen, että mun ei tarvitse muistella koskaan sitä, mitä pahaa mä oon kärsinyt. Vaan koko ajan hallitsee, minä saan Jumalasta kaiken. Jeesus antaa kaiken. Pyhä henki antaa kaiken. Shlomo ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Tässä on iso pointti kanssa. Sielu, joka on haavoittunut, niin siellä on toinen ääni, joka ajattelee toisin kuin rakkaus ajattelee, tai Jumala ajattelee, tai pyhä henki ajattelee. Haavoittunut sielu on täynnä vastaväitteitä, vääristyneitä tunteita, vääristyneitä mielipiteitä. Jos on joku vaikka rikollinen ja se vahingoittuu tai se hirtetään. Hyvä, että se hirtettiin. Hei, Jumala ei ajattele näin, vaan Jumala olisi ollut pelastaa sen ihmisen sielun. Jo ennen kuin hän joutuu rikoksen polulle, Jumala olisi halunnut pelastaa hänen isänsä ja äitinsä, jotka ovat kasvattaneet hänet sillä tavalla, että hän on joutunut demonien saaliiksi. Jumala olisi halunnut pelastaa koko sukulinjan, että se koko kirous, synnin kirous olisi poistunut hänestä. Jumala ei iloitse yhdenkään jumalattoman kuolemasta, mutta tämä on synnin valtaa, vihan maailmaa, jossa näyttää siltä, että ihmisiä ei saada kuriin muuta kuin kovilla rangaistuksilla. Mä hyväksyn, inhimillisessä yhteiskunnassa on oltava laki tällainen, mutta nyt mä puhun siitä, Jumala ei iloitse vääryydestä. Jumala haluaa poistaa vääryyden. Mekään emme iloitse vääryydestä, vaan iloitsemme totuuden kanssa, iloitsemme pyhäneen kanssa. Silloin kun aletaan voittaa näitä asioita, me iloitsemme totuuden kanssa, tuomme esiin totuutta. Me emme sotkeudu vääryyteen, emmekä iloitse siitä, että joku tekee vaikka pahaa jollekin. Iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Tässä on rakkauden voima. Kaikki se peittää. Kaikki alamittaisuus, alaikäisyys, kaikki alkeisvoimien orjuus, kaikki synti, sairaus, kuolema, kaiken se peittää. Rakkaus voittaa kaiken. Rakkauden voima on niin suuri. Rakkaus voittaa sairauden. Rakkaus voittaa demonisaation. Rakkaus voittaa kaiken pimeyden, uhittelut tai aikaansaannokset tai piiritykset. Kaikki se voittaa, koska rakkaus on Jumalasta. Jumala itse on rakkaus. Jumala ei valitse rakastaa meitä, vaan hän on rakkaus. Hän ei voi tehdä muuta kuin rakastaa. Mutta me pääsemme Jumalan rakkauden kosketukseen vain Jeesuksen kautta. Vain pyhän hengen kautta. Muuten me olemme sulkeneet tuomion alle itseämme, niin kuin Jeesus sanoi. En minä ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma minun kauttani pelastuisi. Mutta joka rakastaa vääryyttä, hän on tuomittu jo itsensä. Tässä siis Jumala-kuva on merkittävä. Me haluamme samaistua Jeesukseen, me haluamme samaistua isään, joka on rakkaus. Tämän Jumala-kuvan muuttuminen on syvä sisäinen parantumisprosessi. Identiteetin muuttuminen vihan lapsesta rakkauden lapseksi on äärimmäisen syvä parantumisprosessi. Ja jos joku sanoo, että ei sisäistä parantumista tarvita uudestaliitossa, niin hän ei ole tutkinut tätä kohtaa Raamatussa esimerkiksi. Eikä hän silloin elä itse vielä rakkaudessa täysin. Jos hän ei hyväksy, tunnista, tiedosta, että sisäinen parantuminen tarvitaan välttämättä, että saavutetaan koko Jumalan kirkkaus. Koska synnin pimeyden valta pitää hävittää. Joo, sitten tämä jatkuu. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielen puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Mistä johtuu, että rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen häviää ja kielen puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Se johtuu siitä, että profetoiminen, kielen puhuminen ja pyhässä hengessä oleva sielun tieto ja hengessä oleva tieto ne toimii siirtymätilassa, kun ihminen siirtyy kohti Jumalan valtakuntaa. Siinä tilassa on profetoiminen, siinä tilassa on se nostava, kirkkauteen siirtävä voima. Mutta taivaassa kaikki siirtyy Jumalan viisauden ja kaikkivaltioiden alle, jossa ihmisen oma tieto ei merkitse enää mitään, vaan Jumalan viisaus tulee hallitsemaan häntä. Ei ihmisen tarvitse tietää taivaassa enää mitään. Anttele, missä Raamatussa se nyt sanottiinkaan taas, kun siellä katsoi taivaassa jotain. Se on kirkkauden pilven alla liittynyt, samaistunut Jeesuksen todellisuuteen, isän yhteyteen. Ja se on olotila, josta me emme tiedä vielä paljon mitään täällä maailmassa. Mutta rakkaus on Jumalasta. Se on se voima, joka siittää meidät kirkkauteen. Sen takia rakkaus ei poistu eikä häviä. Jumalan rakkaus manifestoituu tässä pyhän hengen työssä. Tämä pelastaa ihmisen koko elämän, parantaa ja kasvattaa kohti Jeesuksen voidellun muotoa. Tämä Jumalan rakkaus on koko ajan pyhässä hengessä, mutta taivaassa tämä Jumalan rakkaus saa uuden muodon, jota kutsutaan Jumalan kirkkaudeksi taivaassa. Se on peittämätön silloin se rakkaudenomat. Täällä maan päällä pyhä henki tietyllä tavalla rajoitetusti tuo ihmiselle vastaanotettavissa olevalla tavalla, että ihmisen sisäinen elämä pystyy ottamaan vastaan sen pisaran rakkautta, joka Jumala halusi muuttaa valtamereksi. Tämä on hyvä tietää, että rakkaus ei ole tunne, vaan se on itse Jumalan voima, todellinen jumaluuden olemus. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, auta mua ymmärtämään Jumalan rakkauden todellinen olemus. Auta mua ymmärtämään Jumalan rakkauden todellinen olemus. Mikä on se valtava kirkkaus, joka Jumalan rakkaudessa on? Mikä on se valtava kirkkaus, mikä Jumalan rakkaudessa on? Kaikki muut ovat tämän auktoriteetin alla. Kaikki muut ovat tämän auktoriteetin alla. Jumalan rakkauden auktoriteetin alla. Jumalan rakkauden auktoriteetin alla. Auta mua asettamaan sieluni. Auta mua asettamaan sieluni Jumalan rakkauden auktoriteetin alle. Jumalan rakkauden auktoriteetin alle. Pyhän ja voitelun alle. Pyhän ja voitelun alle. Ja kaikki sielun traumat ja vääryydet, kaikki sielun traumat ja vääryydet, jotka on Jumalan rakkautta vastaan, jotka on Jumalan rakkautta vastaan, minussa ja muita kohtaan, Jumalaa kohtaan, ulos tämä vääryys, Jumalan rakkaus hallitse minua, kiitos Jeesus, amen. Sanamo. Oprendo, Brian. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Se on luonnollista. Paavali puhuu verrattuna tähän täydellisyyteen, mikä on taivaassa, mikä on meidän päämäärä, joka on hengessä jo vaikuttamassa meihin. Tietoisuus taivaasta on sielussa, mutta hengessä on suurempi kuva. Hengessä on Jeesuksen todellisuus. Hengessä on se pelastuksen siemen, se kirkkauden olemus jo nyt olemassa. Sen takia meidän tulee ajatella Jumalan sen täydellisyyden kautta itseämmekin ja pelastusta kaikkea ja lähimmäisiämme. Tieto on vajavainen, profetoinnin on vajavaista. Tämähän on silloin tärkeää tietää, jos tulee vaikka oppiriitoja. Tieto on vajavaista. Tule väitellä asioista, jotka katoaa. Mutta jos rakkaus hallitsee, niin se on siinä. Vääriä profetioita tulee aina. Paavali sanoo, mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Hengellinen lapsi ajattelee eri lailla kuin täysi-ikäinen. Paavali sanoi, että niin kauan kuin pelillinen on alaikäinen, hän ei missään kohden ero orjasta, vaikka onkin kaiken Herra. Silloin hän puhui myöskin vanhan liiton uskonnosta. Mutta sitten kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimossa syntyneen lunastamaan lain alaiset. Että me pääsimme pojaksi otetun asemaan. Ja tässä pojaksi otetun asemassa meillä on pyhä henki, jossa hengessä me huudamme Abba, Isä. Isän rakkaus, Isän olemus. Isän kirkkaus on minun identiteettiini lähde. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoissa kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti. Tässä on sana, nyt minä tunnen vajavaisesti, siinä on sana gnoskoo. Mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, on epignosko, eli kaiken kattavasti tunteva. Niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan epignosko. Niin pysyä nyt usko, rohkea odotus, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Tässä sanassa rakkaus ei koskaan häviä on kreikan kielen sana ekpipto. Se tarkoittaa pudota pois, lakata vaikuttamasta, joutua tappiolle, hävitä, tulla tehottomaksi, epäonnistua. Rakkaus ei koskaan puto kuvasta, häviä kuvasta, poistu, lakkaa vaikuttamasta. Rakkaus ei koskaan juuri tappiolle, ei häviä, ei tule tehottomaksi, epäonnistu. Jos me muistamme tämän elämässä, elämän ja uskon koetuksissa, meillä voi olla vaikka mitään tappion ajatuksia, tappiokokemuksia, vaikeita tilanteita, kiistoja, ristiriitoja ihmisen kanssa omassa elämässä, missä vaan. Niin jos me menemme Jumalan rakkauteen ja sanon, Jeesus, tässä minä olen. Ja sinun rakkautesi pysyy minussa. Ja se ei tule koskaan häviämään. Ja minä haluan sulautua sun rakkauteen. Silloin kun minä sulaudun Jeesuksen rakkauteen, silloin minä tulen koskaan häviämään. Silloin minä tulen koskaan epäonnistumaan. Rakkaudessa puhutut sanat ei epäonnistu. Rakkaudessa puhutut teot toteuttaa sen, mitä Jumala on tarkoittanut. Koska se on itse Jumalalla olemus siinä rakkaudessa tulee manifestoitumaan. Roomalaiskirja 5:5, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämissämme. Siinä on kiinnostava yksityiskohta. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämissämme, ei meidän sydämiimme, vaan siinä on kreikan kielen prepositio en, joka tarkoittaa inessiivi, eli paikka, missä se vuodatetaan. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämissämme. Tarkoittaa, sitä vuodetaan jatkuvasti myöskin. Se virtaa jatkuvasti, Jumalan rakkaus vuodetaan jatkuvasti meidän sydämissämme. Ja voidaan siis sanoa näin, että sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän henkeemme ja vaikuttamaan meidän sydämissämme, eli sielussamme. Sydän voidaan tulkita vähän moniulotteisesti, siitä ei ole tarkkaan raamatullista kontekstia, mutta voidaan ymmärtää, että välillä puhutaan sydämestä, se tarkoittaa sielu. Sitten puhutaan sydämessä, se tarkoittaa hengen ja sielun sydän, sisin. Mutta kuitenkin me ymmärrämme näin, että henki on uudessa syntynyt ja sielu tulee niin kuin jälkijunassa ja sielun tulee mukautua siihen ilmestykseen, mikä hengessä tulee, siihen rakkauteen, mikä hengestä virtaa. Ja pyhä henki meissä, meidän hengessämme, johtaa meitä vanhurskauteen, kirkkauteen, parannuksen tekoon, viisauteen, jumalaiseen toimintatapaan, Jumalan tunteisiin. Eli Jumalan rankkaus on vuodettu meidän henkeemme vaikuttamaan meidän sydämessämme ja sieluissamme. Tang, 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 tang. Kun pystyy sillä tavalla avaamaan sisäisen ihmisensä sielun ajattelun tälle Jumalan rakkauden virralle. Jeesus, nyt sinä virtaat, vuodat rakkautta, tämä virtaa minun. Miten minä elän tätä todeksi? Nyt minä haluan päästä vihan ja katkeruuden ja pettymyksen ja paineiden ahdistun stressin valasta. Päästä sinun rakkautesi voimaan. Niin silloin minä alan lähestyä totuutta ja silloin totuus tekee minun vapaaksi. Ja silloin minä alan parantua. Tämä Jumalan rakkauden hyväksyminen itseensä on merkittävä pointti, kun me otamme vastaan parantumista itsellemme. Hyväksyä, että se on rakkaus, joka vaikuttaa siihen. Hyväksyä Jumalan rakkaus. Ihminen voi tulla elämän historian kautta niin torjutuksi tai kovakätisesti kohdelluksi, että hänen on vaikea hyväksyä rakkautta. Syvää rakkautta, syvää huolenpitoa, syvää hellyyttä, syvää läheisyyttä, joka Jumala haluaa antaa. Hän on vaikea hyväksyä sitä, koska hän on tottunut vain olemaan potkupallo tai kovaa kättä on annettu vaan. Tämä on se sisäinen parantuminen myöskin, että ihminen tulee kykeneväksi hyväksymään Jumalan rakkauden. Mutta Paavali siis sanoo, että tämä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämissämme, vuodatettu meidän henkeemme, vaikuttamaan meidän sydämissämme, sieluissamme, pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Pyhä henki antaa meille mahdollisuuden ymmärtää rakkaus, parantua siis vastaanottamaan rakkautta ja muuta. Kaikki, mikä on pyhässä hengessä, on Jumalan lisän rakkauden voimaa ja todellisuutta. Roomalaiskirja 8:38. Sillä minä olen tullut vakuutetuksi siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, kykene, siinä on sana dunamai, eli omista voimaa erottamaan meitä Jumalan rakkaudesta. Ei omista voimaa erottamaan meitä Jumalan rakkaudesta. Mikään voima tässä meidän ympärillämme meitä vastaan ei voi omistaa voimaa erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Omat traumat ei omista sitä voimaa. Omat järjen päätelmät ei omista sitä voimaa. Demoniset kirjaukset ei omista sitä voimaa. Erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ne ei omista sitä voimaa. Niillä ei ole kykyä siihen. Jumalalla on kyky rakastaa niin, että hänen koko täyteensä pääsee meihin Jeesuksen kautta. Samaroja. Paavali sanoi, minä olen tullut vakuutetuksi. Minä uskon, että Paavali tuli vakuutetuksi Jumalan kohtaamisten kautta. Ja varmaan myöskin kirjoitusten ymmärtämisen kautta, mutta ennen kaikkea Jeesuksen kohtaamisten kautta, ettei mikään voi erottaa häntä Jumalan rakkaudesta. Vaikka hän oli menossa vainoamaan kristittyjä, murhaamaan kristittyjä, sekään ei voinut erottaa häntä Jumalan rakkaudesta. Jumalan rakkaus kohtasi häntä Damaskon tiellä. Ylitti kaikki hänen pahat tekonsa. Aurinkoa kirkkaampi valo vaan leimahti siinä hänen yllään ja siitä lähti Paavalin muuttuminen. Paavalilla oli tapaamisia paljon erilaisia, mutta tämä oli se ensimmäinen, josta lähti liikkeelle tämä muutos. Jumala haluaa tehdä meidät vakuutetuksi siitä, että mikään ei erota meitä Jumalan rakkaudesta. Tämä on iso pointti, kun sielu on täynnä vastaväitteitä. On joku syy, miksi Jumala ei täysin rakasta. On joku syy, miksi parantaa voitalle ja kosketa. On joku syy, miksi Jumala siunaa sen tuu. Joku, sussa on joku vika. Jumala ei rakasta sinua niin paljon. Se, että on niin rakastettava, sussa on jotain, semmoista, mikä estää. Paavali sanoi, että tällaista voimaa ei ole. Ei ole sellaista alkeisvoimaa, ei ole sellaista pimeyden voimaa, varaa, resursseja, hallitusta, valtaa, voimaa, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei hallituksen valat, ei voimat. Ei missään maailmassa ole sitä, joka voisi tämän kyvyn omistaa, että mä erotan sinut Jumalan rakkaudesta. Kaikki on Jumalan rakkauden hallintavallan alla, ja silloin kun me olemme Jeesuksen ottaneet vastaan, niin hän on osoittanut meille tien. Tässä tämän Jeesuksen todellisuudessa sinä saat kohdata parantumisen, rakastetuksi tulemisen, hyväksynnän, täydellisen eheytymisen, koko uuden suunnitelman ja vanhasta ihmisestä vapautumisen ja uuden luomuksen esille tulemisen. Sinä saat omistaa tämän kaiken Jeesuksessa. Sano näin, rakas Jeesus. Vakuuta minut siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat. Ei nykyiset eikä tulevaiset. Ei voimat. Ei korkeus eikä syvyys. Eikä mikään muu luotu. Kykene omista voimaa. Erottamaan minua Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, minun Herrassani, joka on jo minun hengessäni, Jeesuksen nimessä sielun traumat ulos, vihatraumat ulos, valheen henget ulos. Jumalan rakkaus sitoo minut Jumalaan itsensä. Jumalan voimaannuttava mielisuosio nostaa minut. Jumala auttaa minua muuttumaan poikansa kaltaiseksi. Jumala määrää minut poikansa kaltaiseksi. Pelastussuunnitelmassaan. Tämä minä hyväksyn. Auta minua näkemään ja uskomaan tämä. Kaikessa tilanteessa. Ja juuri nytkin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pyhä henki on tämä voima, joka tätä toteuttaa meissä. Minä uskon, että taistelu tässä maailmassa kulminoituu tähän. Ymmärränkö Jumalan rakkauden? Hyväksynkö sen? Omistanko sen? Pystynkö luottamaan hänen rakkautensa? Kaikki uskon taistelu kulminoituu tähän rakkauden voimaan tai kykyyn omistaa tai uskoa luottaa rakkauteen. Vihan demonit tuhoaa tätä Jumalan suunnitelmaa ihmisessä haavoittamalla ihmisen sydäntä ja muuta. Tiitus 3:4. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus. Paavali on hienoja sanoja, nämä on todellisuus, syviä totuuksia. Jumalan, meidän vapahtajamme. Jumala Isä on meidän vapahtaja. Hän antoi oman poikansa, joka on samassa kirkkauden Jumalassa kuin hän. Isä ja minä olemme yhtä. Meidän tulee ymmärtää, Jumala on meidän vapauttaja. Jumala Isä haluaa, että me olemme täysin vapaat. Ei ole Jumalassa jotain semmoista ankaruutta, jota se Jeesus jotenkin pehmentää ja pyhäänkin vähän silottelee. Jumala on rakkaus. Kaikki kaikessa on Jumalan rakkaus. Mutta demonit, vihan henget on synnyttäneet sieluun ja elämään mielikuvan. Viha on suurempi kuin rakkaus esimerkiksi. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmin rakkaus, siinä sana loisti meidän päällemme, se ei ole vaan ilmestyi, vaan loisti meidän päällemme. Jumalan rakkaus on ollut olemassa. Tämä ilmestyä tarkoittaa tavallaan, se ilmestyy niin kuin jostain, että aikaisemmin ei ollut. Mutta Jumalan rakkaus on ollut, mutta Jumalan rakkaus ei ole päässyt loistamaan meidän päällemme, koska me olemme olleet pimeydessä. Me olemme olleet synnin ja kuoleman lain alla. Mutta kun Jeesus vapautti meidät, me pääsimme Jumalan rakkauden pilven loiston. Hänen ihmisrakkauden saa loistaa nyt meihin, sinuun ja minuun. Ihmisrakkaus tulee loistamaan yhä lisää. Sen mukaan, miten Jeesuksen pelastustyö saa sijaa meidän sielussamme ja hengessämme ja elämässämme. Niin paljon kuin Jeesus saa meissä muotoa, niin paljon tämä Jumalan rakkaus, hyvyys loistaa meihin. Jumala on aina rakastanut ihmistä. Siinä on sana epifaino, loistaa päälle, antaa valo. Jumala on ollut rakkaus silloin, kun Jumala on alusta ollut, koska Jumala on luotu, kukaan ei tiedä, hän on aina ollut. Mutta silloin, kun hän loi maailman, hän loisti valoa. Silloin, kun Adam lankesi, hän loisti valoa. Silloin, kun vanha testamentti tuli, Mooseksen ilmestysmaa rakennettiin, niin hän oli rakkaus. Tämä valo loisti aina. Nyt Jumala etsi vain reittiä, miten hän saisi tämän valon loistamaan meidän sydämiimme. koska meidän sydän oli tullut täyteen vihan, demonin, Jumalasta eron, harhautumisen, pimeyttä. Ja kun me annamme Jeesuksen tulla meidän sisimpäämme, hän antaa anteeksi, poistaa tämän sisäisen taakan. Meillä on täysi oikeus uskoa Jumalan, täysi kirkkaus, täysi valo, täysi anteeksiantumus, täysi perastus, parantuminen. Kaikki meillä on oikeus omistaa Jeesuksen kautta, koska Jeesus poisti tämän synnin peitteen. Ja pelasti hän meidät, siirsi pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtaherruuteen. Pelasti hän meidät pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtaherruuteen. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uuden syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin. Hän runsaasti vuodatti meihin, jonka pyhän hengen hän runsaasti vuodatti. Ja aina vuodattaa, koko ajan vuodattaa lisää, pyhänkin tulee lisää, että me Jeesuksen voidelun muotoon julistettuina. Jumalahan on julistanut meidät Jeesuksen voidelun muotoon ottamalla meidät pojikseen, tyttärekseen. Sehän on sama asia. Hänen voimaanottavan rakkauden mielisönsä kautta tulisimme olemaan osallisia. Että me hänen voimaanottavan rakkauden mielisönsä kautta tulisimme olemaan osallisia jatkuvasti. Sitten on rohkeassa odotuksessa meille määrätystä osasta katomatonta elämää Jumalan kirkkauden yhteydessä. Me tulisimme osalliseksi. Se ei ole vaan, että me tulisimme perilliseksi. Kun puhutaan perillisistä, niin taas suuri osa uskollista ajattelee, että tämä perintö lankeaa omistettavaksi sitten, kun mä kuolen. Puurot ja velit on koko ajan sekaisin korven välissä. Jeesus, perinnön jakaja, on jo kuollut. Perintö on jo annettu. Meillä on jo perintö. Kaikki perintö on annettu. Perintö on jo jaettu. Me olemme jo päässeet perille. Mä tuossa keskustelin jonkun ystävän kanssa ja tuli puhe, että no hän on sitten päässyt perille, kun kuoli pois. Niin mä sanoin, että ei meidän näin tuli ajatella. Me olemme päässeet perille silloin, kun Jeesus on tullut meidän sisimpäämme. Emmekö me silloin ole siirtyneet kuolevasta elämään? Jumalan usko maailmassa. Mitä me odotamme perille pääsyä kuoleman jälkeen vastaan? Ymmärrät, että tämä on kaikki uskonnollista soopaa siellä päässä, joka pitää putsata. Sinä olet päässyt perille, koska uskot Jeesukseen. Me olemme kaikki jo oikeutut kaikkeen tähän, mitä Jumalan valtakunnassa on määrätty meille osauudeksi Jeesuksesta. Sä olet osallinen kaikessa siitä, mitä Jumala on määrännyt sinulle tässä maailmassa. Tulemaan jatkuvasti osalliseksi meille määrätystä osasta katsomatonta elämää. Jumala on määrännyt kaikille meille osuuden. Tavallaan se voidaan kääntää myöskin perintö, mutta se ei ole kreikan kielessä, se ei ole perintö, vaan se on osuus, määräosa tarkasti sanottuna. Perintökin on määräosa tavallaan, mutta sitten niin kuin nyt käy, että kun puhutaan perinnöstä, niin me vain odotamme, että rikas isoisä tai äiti tai isä kuolee, sitten me saadaan perintö. Siihen asti menee huonosti. Meillä on määräosa Jeesuksesta, joka on jaettu, joka on olemassa, jonka pyhänkin osoittaa meille. Maailmassa on tietty määräosa. Taivaassa on vielä suurempi määräosa. Mutta täällä maailmassa on jo meille määrätty osuus Jumalan kirkkaudesta. Ja se on Jeesuksen voidelun muoto. Tässä maailmassa meille määrätty osa Jeesuksen kirkkaudesta on hänen muotonsa, hänen olemuksensa, hänen luonteensa, hänen tehtävänsä, hänen tarkoituksensa. Se on meille määrätty osuus. Ja tässä on meille tekemistä kilvoitella tätä kohti. Ja siihen Jumala antaa meille voimaa. Jos me emme aseta tavoitetta Jumalan tahdon mukaan, niin me menetämme pelin. Jos me asetamme uskonnollisen teorian erinäisen sääntöjen mukaan, jonkun inhimillisen ajattelun mukaan, joo, ei mua kiinnosta Jeesuksen voidella, mutta mä haluan vain päästä taivaaseen, niin silloin alkaa mennä huonosti. Se ei ole evankeliumi, että sä saat perintöosan vasta sitten, kun sä kuolet. Vaan Jeesuksen ensimmäinen rukous, jonka hän opetti opilapselle, oli: Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valta, herrautesi, kuninkuutesi, myös maan päälle. Se tarkoittaa, että se perintöosan pitää tulla maan päälle. Ihmisen, synnin, orjan, synnin, valtaanjutun ihmisen pitää saada tämä perintöosa tai pelastuksessa määrätty osuus. Omistaa täällä maan päällä jo, mitä tänne maailmaan aikaan kuuluu. Jos kaikki uskovat uudistuntensa jälkeen, alkaa haikalla vaan taivaaseen, Herra, ota pois vaivaa kärsimästä, niin kuka silloin julistaa evankeliumia? Kuka pelastaa syntiset? Kuka johtaa seurakunnan tempaukseen? Evankeliumin sisältö on se, tässä maan ajassa, siinä missä me elämme nyt, tässä Jumalan kirkkauden pitää ilmestyä. Tässä sen perintöosan pitää tulla vaikuttamaan, sen tulee ilmestyä siinä elämäntilanteessa, missä me olemme. Jeesus voideltuna pystyy tulemaan tähän tilanteeseen, missä me kukin olemme, pelastajana, parantajana, vapauttajana, Pyhän Hengen tulen vuodattajana, Jumalan Isän siunauksen. Uuden luomistyön toteuttana Jeesus pystyy tulemaan siihen, missä me nyt olemme. Ja tämä on se usko, tämä on se uuden liiton usko, tämä on se Jumalan usko. Jumalan usko on niin, että Jeesuksen pelastustyön pitää tulla ilmi tässä maailmassa, eikö niin? Joten miksi meillä olisi sitten omatekoinen usko? No hei, mä katson. Tuo on vähän liian korkealentoisen, ei katso. Semmoinen viimeinenkin sanoi, että ei susta tule mitään, ja mä rupesin uskomaan sitä. Siihen se putoaa sitten. Ymmärrätte, että kuinka evankeliumin sisältö on valtava, kun se oikeasti ymmärretään, kun se julistetaan, kun sitä aletaan tavoitella meille määrättyä osaa Jeesuksessa. Me tavoittelemme sitä osaa, mikä Isä on määrännyt meille Jeesuksessa, kun hän on lunastanut meidät ihmisrakkautensa takia. Saramaramo. Noustaan ylös ja sanotaan, rakas Jeesus.
Rakas Jeesus.
Kiitos, että olet pelastanut minut.
Kiitos,
että olet pelastanut minut. Pimeän vallasta. Pimeän vallasta. Sinun valtaherrautesi. Sinun valtaherrautesi. Olet kantanut syntini, sairauteni. Olet kantanut syntini, sairauteni. Kaiken tuomion ja rangaistuksen. Kaiken tuomion ja rangaistuksen. Isä on julistanut minut vanhurskaaksi sinussa. Isä on julistanut minut vanhurskaaksi sinussa. Hylkään tuomion ja syyllisyyden. Hylkään tuomion ja syyllisyyden. Jumalan rakkaus on määrätty virtaamaan minuun. Jumalan rakkaus on määrätty virtaamaan minuun. Hallitsemaan elämäni. Hallitsemaan elämäni. Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen kautta. Kiitos sinä vuodat Pyhää Henkeä runsaasti. Kiitos sinä vuodat Pyhää Henkeä runsaasti. Ja muutat minua Jeesuksen voidellun muotoon. Ja muutat minua Jeesuksen voidellun muotoon, jossa prosessissa synti, sairaus ja kuolema poistuvat. Jossa prosessissa synti, sairaus ja kuolema poistuvat. Ja minä saan omistaa, ja minä saan omistaa Isän minulle määräämän osan. Isän minulle määräämän osan Jeesuksen seuraajana. Jeesuksen seuraajana, hänen omanaan, sen osan Jumalan kirkkaudesta. Sen osan Jumalan kirkkaudesta, joka kuuluu jo tähän aikaan. Joka kuuluu jo tähän aikaan, ja minä saan omistaa myös sen osan. Ja minä saan omistaa myös sen osan, mikä tulee tämän maailman ajan jälkeen. Mikä tulee tämän maailman ajan jälkeen. Kiitos Jeesus valtavasta lahjasta. Kiitos Jeesus valtavasta lahjasta. Valtavasta pelastuksesta. Valtavasta pelastuksesta. Pyhänkin auta minua ymmärtämään tämä. Pyhänkin auta minua ymmärtämään tämä. Omistamaan tämä. Omistamaan tämä. Vihollisen valheet ulos. Vihollisen valheet ulos. Jumalan kirkkaus täytä. Jumalan kirkkaus täytä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja.